Здравейте! Добре дошли в четвъртия епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Ванков Гатак и отново ще се опитаме да ви запознаем с по-интересните нърдски, технологични, гиковски и всеки такива нещица по света, които се случиха от изминалата седмица. С мен, разбира се, е господин. Здравей!
Михаил Кочанов, още известен като Стилгър.
И защо сме, извинявай, ще те прекъсвам, защо сме двама тази седмица?
Защото всички, които по принцип се съгласиха да участват, казаха, че не могат тази седмица.
Добре, лошо, дъжда ги отвял сигурно някъде.
Няма нищо, ще се оправим.
Ще се оправим. Така, че
да не
само
си изгърмим нещо... всички патрони в началото.
Да. Новината, изнесахме това нещо на отделен сайт, т.е. nerds2nerds.com, където ще бъде специфично, т.е. блога ще бъде само за тези подкастове и с надеждата да го разширим по-нататък, но накъде ще задуха вятъра, ще видим когато задуха вятъра.
Може да давате идеи, но... ние може да ни ги отчетем, че сте ги дали.
Най-вероятно няма да ги отчетем, защото ще си правим каквото си искаме. С какво да започнем, между другото? Тази седмица беше една единствена новина се въртеше навсякъде. Проект Призм. Извънземни и така нататък. Става ли да започнем или въобще да игнорираме тази тема? Какво
ако искаш... добре, айде да започнем с тази тема. Айде, тот се видял, че няма се размине без тази тема.
Дай да не влизаме обаче в някакви супер. Това се изписа, какво ли не се изписа по тази тема с две думи. И от някъде изтече информация, че американското правителство има директна връзка към сървърите на най-големите технологични компании Google, Facebook, Yahoo, респективно YouTube, Microsoft и в реално време следи абсолютно всички. Естествено всички компании скочиха и казаха, не, такова нещо няма, няма такава директна връзка, единствената информация, която даваме е след съдебно разпореждане и естествено хората никога не вярват на подобни неща. Когато имат такива противоречащи тези, е перфектната среда за развитие на конспирацията. Така че това е общо взето цялата идея, всички се спорят.
Да кажа какви по-скоро цялата история, как се разви. Първо се появи едно съдебно решение или призовка, не съм много сигурен, от което Verizon, което е нещо като американския Global, са дали това, което го наричат bulk data, т.е. данни за повече от един потребител. Не поискани данни, ами цял пакет данни са дали на властите. И след това се появи една презентация, значи този документ го има, нали, смисъл сниман там и така нататък. След това се появи една презентация на PowerPoint, която претендираше да е за проект Призъм и в тая презентация на PowerPoint се описваше, че уж всичките, ама абсолютно всичките, сигурно само Twitter ги нямаше, големи компании, уж имали, давали директен достъп на федералните до сървърите си, което уж федерални са получили нещо като търсачка, с което могат да преровят всичко. Единственото изключение е, че американският закон забранява да се подслушва без съдебно решение, забранява да се подслушват американски граждани или лица, пребиваващи на територията на Съединените щати, и се твърди, че проекта Призъм подслуша един вид другите, които не са американски граждани, не са на територията на щатите. Обаче и там е интересно според там слуховете, че за да се определи дали един човек да му се роват в данните, някаква система оценява и търси 51% вероятност да не е американец. Нали? И това бяха слуховете. За мен е много странно и подозирам, че това нещо може и да е фалшиво, не заради друго, а защото, в смисъл, частта с компаниите Apple, Google и така нататък, не частта с Verizon, защото всички компании директно, ама съвсем директно, отрекоха това да е вярно и казах, това не е истина.
То ставаше да признаят, стига да, то ставаше да излезе.
Не е така. По принцип, когато една компания бъде хваната в нещо такова, започне ни пиар увъртания, дето не се казва директно нищо. Казва, ами ние сътрудничим с властите за сигурността на нашите потребители, нищо не казва. Съвсем директно отричане и казване, че това не е вярно, и то от абсолютно всички компании заедно е много странно.
Ако всичките почнаха да отричат, аз както казах, това е перфектната среда за развитие на конспирацията. Общо взето, знаеш какво ме направи впечатление от цялата работа? В смисъл, отново лицемерието на Google. Нали, от тази гледна точка аз ще и погледна. Сега дали го има или няма, лошо. Както е да е, Ерик Шмидт излезе и каза, ние трябва да се борим за запазване на нашата лична информация, т.е. на нашата privacy. Това е много лицемерно, като си има предвид, че Google е компанията, която може би държи най-много лична информация и много сериозно се възползва от тази лична информация за правене на пари и отделно непрекъснато ни подтиква да имаме все повече така лична информация. Така че много е лицемерно от тяхна страна. И сега какво излиза обаче? Ако ти си прав, те подслушват неамерикански граждани. Обаче, за да подслушват, за да разберат дали е неамерикански граждани, те трябва да прочитат цялата информация вътре, за да разберат дали е неамерикански граждани. Това е един вариант, нали, не яш шоколада, ама ти, за да разбереш, че е шоколад, трябва да го опиташ. Така ли се получава?
Еми, сега не знам, смисъл, може би това дали е американски граждани се определя на база на някаква публична информация, като примерно името му. Не знам, в смисъл, не, то, значи мен лично там нещата много миришат в този слух, значи очевидно има такава система Prism, те даже си признаха, нали, обаче много ма съмнява да прави това, което...
Ами си не знам, с изграждането на тези огромни дейта центъри по правителствените, предполагам се, за всяка новините за тях, огромни, най-големите дейта центри въобще в целия свят, има на практика на единия даже трябваше да построят цяла ядрена централа до него, за да може да го захранва, защото няма откъде да докопат толкова ток. В смисъл, за да изчислява, какво ще изчислява това нещо? В смисъл, трябва да имаш някаква информация,
може
с която
да
го захранваш.
Може да чупи някаква криптография.
Еми, примерно, най-вероятно и това го има сега. Общо взето, нали, в крайна сметка, която е да е криптография известна до момента, не е достатъчно сигурна срещу доста сериозна изчислителна мощност. Дори, нали, смисъл, и най-разпространеното RSA, като го фаниш, дори на 2000 колко там бита криптирани, да и пак може да бъде разбито. Въпрос на търсене на prime number, на прости числа. Така че, вижте, общо взето, където има пушек, има някакъв огън, разпърдя се много, наистина, разпърдя се много. Аз даже си мисля дали пък не се разпърдя толкова, за да има нещо друго, което да бъде прикрито.
Една теория е, че някой е пуснал тази презентация, за да шортне акциите на борсата, за да направи пари, като паднат акциите на компаниите. Значи, то това, аз мисля, че пак ще го коментираме, защото това ще се развива още месец.
Тя тема е, той, нали, сенатори излезнаха и казаха, ние това от 2007 година го знаем, всички го знаем, а никой нищо не прави, защото Homeland Security трябва да работи. Вижте, американците да си правят каквото си искат. Проблема мен, това, което много не ми харесва в цялата работа, е, че си бъркат там, където, в смисъл, бъркат се в суверенитет на други държави и на други хора. Не само за България, боли ги, нали, за България, но в крайна сметка цяла Европа е извън законите на Съединените щати.
А то, между другото, друго е излезна, че англичаните и те цоцали от там, да.
Боли не. Да. Сега тук, като сме тръгнали, да вземем да говорим и за ешалон, нали, защитната система ешалон, но айде вече много ще стане.
Ще стане много политическо. Директно,
много политическо, да. Но ешалона вече в крайна сметка има, се оказа, че съществува. В смисъл, категорично вече се оказа, че съществува ешалон.
Това неща съществуват.
Добре, абе, виж какво, майната му на това, това е наистина много политика и много спекулации. Дай да минаваме към нещо друго.
Така. Дай,
дай,
какво имаш друго?
Аз имам доста интересни неща и малко хардвер, между другото, ама айде на Google, за Google Glass да кажа няколко нещица. Значи, първото, Google Glass, едно от първите приложения, което се появи за Google Glass, е познай какво.
Тикам да са направили Face Recognition.
Не, и това е другото, което ще говоря в този контекст, но Google официално забраниха всякакви порнографски чудеси по Google Glass, защото положението било много страшно, но в крайна сметка порноиндустрията е много сериозно се е наточила на тия устройства. Какво ще стане, не знам. Така ли, че отворих Google Glass, най-вероятно като ги пуснат официално, ще могат да се рутват под някаква форма, да се качват такива приложения и порното ще стане много страшно. В смисъл, доста по-допорно ще стане още по-лесно. Аз, честно казвам, не искам да се возя примерно в автомобил и шофьора да гледа порно докато кара или нещо подобно. Преди забранено е да се пише SMS и да се говори по телефона, нали? Докато се карам, кой го прави? Всеки го прави. Така че, хубаво, опитват се да го забранят, но понеже нямат контрола както Apple върху приложенията, така ли, че порното в Google Glass е въпрос на време да се появи. Отделно пак за Google Glass, масово всички казина откачиха и баннаха, забраниха Google Glass и всякакви подобни устройства.
Защото могат да се броят карти.
броят са карти, подсказва се, схеми, аритметика, статистика, всякакви такива неща, така че ако сте технологичен гик и решите да ходите някъде по казината, предполагам това нещо ще важи и за Макао и за другите интересни места с казина по света, но поне САЩ бяха първите, които го забраниха. Абсурд да влезете с Google Glass, че ви бият, дето се
Аз,
казва.
между другото, току-що едно заглавие само на новината не четоха. Заглавието беше, че на срещата на shareholders на Google, на акционерите на Google, било забранено да се ходи с Google Glass.
Да, то. Google Glass ще има едно много сериозно приложение и това е в продажбите. Фронт офис и така нататък, или тия, които се директно занимават с продажбата, с Face Recognition, защото в смисъл от това, което аз съм се занимавал с подобен тип системи, бързият достъп до информация за даден клиент определено прави голяма разлика дали ще продадеш или няма да продадеш. Когато имаш Google Glass с Face Recognition и като тиш да си купиш нещо и там тая хубава усмихната девойчица отпреде, като те сканира и като веднага можеш да види семейство, деца, да ти вържи по социални мрежи. И оттам много лесно да те. То не е манипулация, да ти продаде стоката. Защото има цялата информация за тебе. Е, това нещо
Ами,
ще бъде много полезно. В смисъл полезно за тези, които продават. Ужасно за нас. Само да
според
кажа защо ще бъде ужасно за нас. Защото всяка една продажба тогава ще ни вкарва в база данни. Това е.
ама ти значи първо това вече се прави от години. Имаше преди може би 2 години една статия от едни такива вътрешни хора. В смисъл, то не е някаква тайна, де. И обясняват как ти събират информация обикновено с тези карти за намаления. И как ти правят всичко и ти пращат персонализирани такива промоции в къщи, тези спамърските листчета, и ги пращат персонализирани на базата на това, какво си купил. И даже случая беше много интересен, един баща е разбрал, че дъщеря му е бременна от това, и такъв се обажда, защо вкъщи ни пращате някакви такива забремени, не знам какво си. И нали, след това се обажда, се извини, извинявайте, аз не знах, че дъщеря ми е бременна, нали, тя не му казала някакви такива, такъв случай. И се разправя, че майнинга е много жесток. И аз не виждам, между другото, Google Glass как би помогнал за това, защото това не го прави, това го правят някакви сложни системи и така нататък, а не го прави продавачка, тя не е достатъчно квалифицирана
Не, не, не. Достъпа в реално време. Примерно седите си, вие си говорите и на нея на окото и излиза в смисъл Google Glass те е разпознал като физиономия кой си ти. Направя заявка през клауда към някоя така сложна система, която тя направи дейта майнинга, изкопава ти каквото трябва и в систематизиран сдъвкан вид просто си вади так, 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 так. И това е. В смисъл тя не взима решение, тя използва информация.
Принципно е възможно, но примерно какво пречи сега да те разпознае камерата на касата и да излезе на дисплея пред нея?
Не е толкова лесно за осъществяване цялата тази работа.
Добре, ще видим.
Значи камерите,
Но.
охранителните камери, какви интерфейси имат за тази информация? В смисъл, ти за да направиш face recognition през такава охранителна камера, ти трябва да байпаснеш към, в смисъл, този сигнал на видеокамерите, към някакво
Ами
друго
добре, да е на
място.
каста, ще сложиш не охранителна, ами друга камера.
Технологически е по-сложно за изпълнение това нещо, в
Аз
крайна
мисля,
сметка.
че е по-просто. Но, аз се съмнявам, че го направят, защото, както казах, в момента се прави и ти те таргетират по такъв начин, нали? Смисъл.
Да, е те между другото казаха, че Face Recognition в Google Glass ще бъде забранен, но въобще заето това ще бъде
Това е
забранено колкото е
безспорното.
забранено и порното, да, колкото и нали, нелегалния софтуер, смисъл там не софтуер, примерно с нелегален, най-да наречем нелегален софтуер, колкото е забранен и колкото могат да го контролират. Така че Google Glass хубаво, че в момента е все още на почивка, а не е навлезнало масово, но знаеш кое е най-гадното от цялата работа на Google Glass, между другото? Айде то като технология, като хардвер не е нещо, кой знае какво. Просто комбинацията от тях е хубава, но няма как ти през Google Glass да направиш заявка, която да не минава през сървърите на Google. В смисъл, ти не можеш от Google Glass да направиш заявка към някой сървър и това да бъде, нали, Google Glass сървъра. Няма такова нещо. Ти винаги правиш заявка към сървър на Google, RPC заявка, JSON RPC, той обработва информацията и ти я връща обратно. Тоест, ти няма технологически начин вътре в апитата, поне това, което разгледах, нали, и коментирах, нали, с хора, които вече седнаха да се занимават с тях, че тук има, между другото, двама човека в България, които имат Google Glass. Не съм се докопал още, между другото, да ги видя на живо, ми пратиха снимки. Казаха, че няма, просто няма начин, освен ако няма вече, нали, някакви рутове по-напред и така
А, че
нататък.
ги рутнати, това ще стане.
Но и тогава не е много ясно. Може би ще стане с някакви външни библиотеки. Зависи, ако е изрязано на ниво кернел някаква на много ниско ниво, трябва да сменеш кирни или
Ама,
някакви.
виж сега, толкова се приеме тази технология, ти не мисля, само Google Glass ще остане. Ще има Apple Glass, Microsoft, iGlass ще има.
Ай, глас, да.
Microsoft и те ще пуснат, ще излените Open Source и с Linux Z да са абсолютно отворени, който какво ти иска да си прави. Всичко ще наизлене един път, един път да се
вече се
приеме.
Правят опити, че Ubuntu да се качи на Google Glass, между другото. Вече има опити. Но проблема е, че понеже са много затворени в момента и не могат да... В смисъл, и лоудъри са затворени, и всичко е затворено, и все още не
става.
Те
и друг хардвер ще направят. Те пък Google да не се ние си взет, мога да сложат.
Само ми кажи, Microsoft Glass, като ги пуснат, къде ще са батериите, бе? В куфар отстрани или... И какво ще стане, ако заби? В смисъл, къде? Как ще... В смисъл, как ще стане? С палеца натискаш?
Ще има тук на рамките, ще има Ctrl Alt и Delete, как?
Ужас. Добре. Та, Google Glass, майната му. Далече сме още ние в България да го сетиме това нещо. Сега, я дави ти нещо, бе.
Така. Microsoft, когато се появи Windows Phone и в годините след това, много ги критикуваха, че не използва достатъчно IP, в смисъл интелектуалните продукти, интелектуалната си собственост не я използват, за да пушнат Windows Phone. И една от най-големите критики беше, че няма Halo игра. Halo, тук в България, както съзнае, сме PlayStation земя, нали, смисъл тук Xbox почти няма, почти всички имат PlayStation, нали? Които имат конзоли, естествено. В щатите това не е така. Halo е продавал много повече копия, отколкото Windows Phone са продадени. И сега за първи път Microsoft всъщност пуснаха Halo игра, която е за Windows 8 и за Windows Phone. Сериозна игра, нали, не е, в смисъл сериозна, не е шутър, но е дълга, с история, която се връзва там в целия лор на Halo. Изглежда много добре, нали, като за мобилна игра е доста хай-енд и така нататък. И аз смятам, че това ще, тая игра сама по себе си има потенциал да удвои бройката на Windows фоните от 10
стига,
на 20, примерно.
Стига, бе. Ще си купиш ти телефон, само защото определена игра работи на него.
Ще си има такова. Аз ако изгледам StarCraft, ще си купя телефон с какъвто ми кажат, ако изгледам StarCraft мобилен. Нали, сега, то, че StarCraft мобилен няма изгледане, нали, отделен въпрос, но има хора, които така се отнасят към Halo. Разбираш?
Вие сте много лъви, бе.
Еми, в смисъл, да, в смисъл, хората искат да играят Halo. Дреме им за този телефон. Те искат телефон, дето мога да пуска Halo, примерно. Сега, според мен това ще е много голямо и, нали така, това е един от най-големите франчайзи. В България Halo ни е трудно да го оценим колко е голям, но в щатите, примерно, ако видиш, отвориш там гейминг на Reddit или не знам какво са там тея косплей нещата, навсякъде има някакви облечени като Halo. То е нещо огромно, разбираш, в смисъл като Master Chief. И сега Спилбърг се занимава с филм за Halo и не знам какво си.
Стига, бе. Това е един обикновен шутър, бе, човек.
Ами, колкото Half-Life е обикновен шутър.
И да, ама Half-Life е... Ай, всъщност, да, виждал съм и тия по косплейовите с... като Морган Фриман с... с козия кръг.
В смисъл, то и аз знам защо... Halo е толкова голяма игра, колкото Half-Life. В смисъл, знам, че е странно за, нали, българите да мислим така. Обаче това е на Запад и така. Много уважаван и много такъв франчайз. И за първи път Microsoft така да сложат едно рамо, нали, с някакъв наистина голям техен франчайз, да го подпрат и ексклюзив за тяхните платформи. Предишния път са го правили с Halo 2 за Vista, което проче го кракнаха, по-почти не беше много добро, но този път дори те, защото ти ако си играл Halo 2 на конзолата, дремите, че го има за Vista, нали, също. А пък в този случай това е друга игра вече. Ти ако искаш да си играл всичките Halo игри, трябва да си купиш и такъв телефон, или ти може да играеш на PC с Windows 8 през това, ама, нали, сега ще видим какво ще стане. Но е много дълго време ги критикуваха, че не използват Halo, не са пуснали Halo игра, за да пушнат тези платформи.
И ми вече са го направили, дано това им помогне. Ай, сега ти изненадам аз една новина за Xbox, която официално изтече на 7, значи какво, преди 2 дена ли излиза това нещо, и общо взето какво се случи с Xbox One и всичките тия неща с интернета и с продажбата на игрите. Значи, какво се получава? Не можеш да играеш игри, ако не си конектнат за 20, последните 24 часа.
Да,
това е.
Да, така е, да.
Пълен абсурд. Абсолютно пълен абсурд. Имаш си игрите, ако обаче ти спре интернета или не си закачил Xbox One последните 24 часа, забравяш да можеш да играеш каквито и да игри. Това е абсолютно отвратително. Можеш да го ползваш като телевизор.
Защо смяташ, че е абсолютно отвратително?
Не, чакай бе, човек! Защо трябва да го закачам в интернет това нещо, бе?
Ама ти
спрял ми интернета, бе! Спрял ми интернета!
За един ден.
Ми спрял ми интернета за един ден. Случва се. Айде.
Аз много повече ще побеснея, че ми е спрял интернет за един ден, отколкото че не мога да играя на Xbox.
О, добре, бе, какви са тия ограничения? То е ясно. То след...
Не, другата... то е ясно какви са ограниченията. То, за пиратството и те истории.
Не за пиратството.
Не,
и друга
за Used Games. Но... Used Games,
да, значи Used Games. Какво стои тук, как стои въпроса? Значи, не можеш да продаваш своите игри на приятели. Абсурд. Забранено е.
Да.
Но обмислили варианта и най-вероятно ще го направят, ще има определени компании, които може да искат да ги купят от тебе и да ги продадат. Тоест ти не можеш, аз не мога да го продам на тебе, аз трябва да мина през посредник в цялата тази работа.
Така е, да.
Което пак е пълен абсурд.
Ами...
Знаеш ли какъв е между другото целият девиз, смисъл, как, с каква теза излезнах Microsoft? Да имате собствени видеоигри, т.е. вие да сте собственик на видеоигри, е толкова старо, че вече няма никакъв смисъл.
Ама аз така мисля.
Абе това е абсурдно, бе, човек. Чакай се, аз съм дал едни пари за тая игра. Разбираш ли? Взел съм я на диск, няма значение, свалил съм и така нататък. Аз съм дал тези пари. Значи аз съм собственика на продукта. Аз защо искат да ме накарат да го правя под найем?
Ми. Абе, ти може и да си купил две игри. Ама аз имам 50 игри в Steam и ако няма интернет, не мога ги игра. Ако Steam изчезне, не мога ги игра и нямам никакъв проблем с това и продължавам си купувам игри от там, защото ми е по-удобно. Не, просто те според мен, значи, те според мен са прави в това отношение. В смисъл, да, от гледна точка на потребителя, наистина правата ти са намалени, но вече факт е, че масово не се прави това, което ти описваш. Масово, включително Used Games, търгуват през GameStop и такива неща.
Добре, просто значи, това, тогава това да кажат те, че не продават игрите, ами че ми ги дават под найем, че е рентал. Нека да го направят. Така ли, че всичко е тръгнало да бъде
сигурен,
да
че ако идеш да гледаш в EU-та, ще излиза нещо такова. Нали, ако кажеш да четеш цяло.
Добре, ама нека да го промотират тогава, защото виж,
и за какво да го промотират, за какво се набутват?
Това е момента, че сега, има заблуда.
А, сега, аз затова имам, даже тук съм си отбелязал да точно те такова теми да се коментира. А първо за privacy-то, между другото, на официалния им сайт вече пише, че Kinect-а ще, когато е изключен, ще слуша само за думите Xbox One. Разбира се, както казах миналия път, технически е възможно да те лъжат. Но те ако те лъжат, те могат и за други неща да те лъжат. Нали, ако ти не вярваш на договора си с тях. Нали. Това е факт, че могат технически. Отделен въпрос, нали, че казаха си, че ще слуша само за това, нали, линка там на Xbox.com, privacy, съвижда всичко. Сега, за Used Games, аз лично много се кефа на това, защото какво направиха Microsoft точно, да е ясно. Казаха, че Used Games ще могат да се търгуват, но публишера ще сключва сделка с ритейлерите, които ще могат, като GameStop там и те в щатите ги има предимно и в Западна Европа, където ти ще можеш да се търгуваш игрите, там повечето хора наистина там се търгуват игрите. Отиваш, носиш, те дават някакви пари, а продават по-скъпо после на следващия, който дойде да си я купи. Сега, модела там е такъв. Играта излиза, струва $60, струва $60 в рамките на примерно година и половина и през това време обаче цената пада посредством това, че цената за стари копия пада посредством това, че в Used Games отиваш в магазина и си купуваш Юст. Сега, работата е, че това е един бизнес модел. Може би, този бизнес модел, може би, казвам, е най-ефективен, защото този, който си купува игра за $60, знае, че после може да продаде за 30, примерно. И ефективно той разсъждава така. Цената на тази игра е $30, защото аз ще я продам после за още 30. Така, това е обаче един модел. Microsoft сега казаха, първо, Publishers ще могат да се договарят, те Microsoft няма да взимат пари от това, Publishers ще могат да се договарят с тези ритейлери, които ще продават Used Games, дали за каква, каква част от цената на used game ще взимат публишерите. Това е едно. Могат да се договорят, нищо да не взимат, което реално ще е същото положение като сега. С тази разлика, че не мога аз да ти я продам на тебе директно. Ми трябва
именно
ми...
с изкуствено създаване на монополно положение на пазара на used game, който е колко, на колко милиарда беше оценен? На 8 милиарда ли беше оценен?
Това пазар. Смисъл,
кое не съществува?
Съществува си този пазар и сега. Никой не си купува така игри от един от друг. В смисъл, в... никой, не че никой като никой, но това е сравнително малка част от купуването. След това какво, какво има? Има опцията той изобщо да забрани used games. Както реално е Steam в момента. Няма used games, това е. Нали? Има и опцията да предполагам, сега това не е много сигурно, да не инфорсва изобщо никакви полисита върху играта си. Сега, това мен е супер много макефи, защото и Microsoft казаха, че това публишерите ще го решават, какво точно да правят. Sony, между другото, казаха абсолютно същото, само че те хъката мъката ми, те публишерите ще си решават, ние нищо не налагаме, дъра-дъра, той и на Microsoft също, само че Microsoft казаха как ще го направят, сега всички им скочиха на врата. Обаче, сега важното тук според мен е, че Microsoft има топки да променят този единствен модел, който беше за сега. Играта за $60, не знам какво си. Сега, ако искат, публишерите ще го направят, ще продължат да ползват този модел. Ако искат, ще могат да направят друг бизнес модел. Могат да направят бизнес модел, забраняват used games и почват да правят промоции като, като на Steam, нали, дето цените падат. Обаче няма used games. Ако искат, могат да си решат да си задържат цената и да не, да не разрешат used games. Тогава, примерно, ще направят много пари, ако играчите решат да им дадат тези пари. И нали, така, по този начин, като Microsoft дава техническата възможност, публишъра да, техническата възможност да се енфорсват тези неща, публишъра може да избере политиката, те създават възможността да има повече от един бизнес модел на конзолите. За първи път, до сега всички ги беше страх, това се знаеше, публишърите мрънкат за used games, никой не искаше да поеме тая то PR хит, нали, както сега играчите хейтят Microsoft, какво направихте, нали, никой не искаше да го поеме, да разчупи бизнес модела и да остави тея, които публишерите реално, тея, които продават игрите, да избират какъв да им е бизнес модела. И за мен това е, това е супер яко, може и да го отнесат Microsoft заради това, може да ги нахейтят.
Чеса, ти обясняваш нещо съвсем различно.
Какво обясня? Да, добре.
Че това е това, което го обясняваше правилно. Сори, че те прекъсвам, ама по смисъл да не се разтегаме прекалено много в темата пак. Хубаво, имаш публиш, значи публишера, който е интелектуалният собственик на, на този продукт, той решава какво да се прави. Въпросът тук е следния, че аз не мога, нямам юридическото право да го продам директно на тебе, а трябва да мина през посредник. Разбери? И тези посредници са хора, които са избрани от Microsoft. Или от някой друг. Не са избрани от мен.
Да, така е. И
това е проблема в цялата работа. Това е шибаният проблем в цялата работа.
Проблем е... Да, в смисъл има малко технически проблем. Аз не мога... То не става още ясно дали ще има някакъв начин... игрите да се прехвърлят по-директно. Тоест, ако публишъра реши да го позволи това, дали ще има начин директно да се прехвърля, това не става ясно в момента. Нали, повечето хора са решили, че няма да може. Аз не мога да разбера как с толкова си. Дали има начин, примерно, публишър да изключи изобщо да енфорсва това нещо. Защото, както може да може да избере да няма used games или да има used games, така може да избере и да няма никакъв, да не се енфорсва по никакъв начин и да остане напълно старото. Не би става много ясно.
Имаш търговия. И ти тази търговия прекарваш през една единствена централна точка. Това е проблема в цялата работа. Обаче аз се предлагам, дай да потидиме нататък, ако искаш някой път може да хванеме наистина...
То ще видим, то ще се развиват там още нещата.
Да, пък и ако нали, слушателите имат желание нали, да задълбавим в тази тема повече с конкретни примери и с така нататък, нали, с някакъв ресърч да направим, да питат, нали, мога да направим и отделно като тема в някои от подкастовете. Следващия въпрос на интерес. Въпросът е, че да не прекаляваме. Да, хубаво. Имаш с какво да продължим? Имаш ли някаква друга новина?
Имам новина, да. За StarCraft 2 мога да кажа едно...
Айде на тема игри сме.
Да, много кратко. Ако някой си спомня StarCraft 1 и WarCraft 2, това, ако си спомните едно време, те имаха концепция за Spawned Version. Това е, когато приноси на LAN Party или нали, закарали си компютрите от приятели, може да инсталираш от един диск и после да слагаш другия диск, на другия му инсталираш с пълно вършен и той може само да се джойнва към игри. Не можеш да прави игри. Игрите, към които се джойнва, трябваше да бъде тоя мастер диск. И така можеш, примерно, да си купил една игра и да играете 4 човека някъде, къде са събрали компютрите и това беше Spawn Version. Сега за StarCraft 2 пуснаха Spawn Version, като в съвременния интернет свят. Това означава, че ако аз съм си купил играта, вие може да се инсталирате и да играете с мен. И всичко ви е отключено в играта, ако сте в парти с мен. Тоест, примерно, ако искате да играете само 2 на 2, може само един да си купи играта. Или 2 на 2, или 3 на 3, или 4 на 4, примерно. Те, които са в една група, това партия от интерфейс на играта, партии върват заедно. Нали? И може да играеш примерно 2 на 2 с някой, който си е купил играта, без ти да си купил играта, колкото си искаш. Всичко ти е отключено и така нататък. Играеш си ледъра там, точки събираш и всичко е както нормалната версия. Разликата е, че не може да играеш с друг, който няма играта, или не можеш да играеш сам. Това е. И въобще това дава възможност за разширяване на юзър бейса и да играят повече хора, да пробват, да видят, че са зарибат ли и така нататък.
Вижте, това е едно много готино и хитро решение. Това го адмирирам. Въпреки, че не съм фен на StarCraft-а, е това нещо като решение е много хитро и много макефи.
Е, не си ми приятел вече, не си фен на StarCraft-а.
Ми, не го играя, бе, човек. Аз цъкам сериоз сам. Добре, знаеш, аз не съм по игрите. Вярно, айде, на Oblivion и на Skyrim прекарах много време, ама... Между другото, сега съм се седнал да цъкам Disciple двойката, Голда. Старичко, малко е шибано на Full HD екран, защото... И това е херо, като Херос, в смисъл класическото походово стратегия.
Сетих се, да.
Нива над Херос тройката, човек. Нива над Херос тройката. Много добро. Старо, но златно. Да, много добра. Добре, с кого да продължим? Малко хардвер, Apple?
Кажи хардвер, айде.
Айде първо Apple. Няколко нещица за Apple. Значи първо Apple, така ли, че ясно е вече, че почват лекичко да губят позиции. Това нещо вече се забелязва и от финансови доклади, от user experience, рейтинги, satisfaction и така нататък. И са запретеснили нещо хората и ще искат да наемат 7000 човека, специалисти, които, нали, да борят Samsung, защото според Apple две причини има заради спадането на тяхните финансови резултати. Първата е спада въобще като цяло на PC маркета, но това според мен не е причина за тях, защото те са в мобилната сфера. Те от маковите имат печалба, но основните
мобилни. Някакви незначителни, нали?
Да, някакви малки проценти. Втората, нали, според тях по-незначителната причина е Samsung, който буквално ми заде главата последната година. Буквално ми заде главата последната година. Между другото, ако се загледаш, колко хора са, все повече и повече хора виждам с Samsung Galaxy серията, отколкото с iPhone. Не знам как го направиха този номер. То верно, че и двете устройства са хубави, обаче Samsung какво, по-ефтин ли е, по-добри договори случиха с операторите?
Не знам, аз съм голям фен на Samsung и смятам, че те ще управляват света. Също смятам, че ще иземат Android от Google.
Ами, те... Нали са говориш, че ще му правят форк, ако каза, че няма му правят форк?
Ще се види какво ще... Те сигурно и те още не знаят какво ще се направи, но...
Е, нали подготвиха тяхната... Как се казваше?
Тайзън.
Тайзън, да. Тайзъна показаха, ама тя за нищо не струваше първата версия.
Няма да се притесняваш. Те имат време. В смисъл, те и сега се чудат под каква форма да го... Значи, един вариант е да форкнат Android, другия вариант е да направят Android application да върват на Tizen. Той има там постъпки вече в това. Рано или късно, според мен, ще по някакъв модел, дали ще е като на Amazon, дали ще е някакъв друг, те ще стигнат до този момент. Те са просто в момента по-големите.
Тук,
в сделката Google-Samsung, Samsung са по-големите и водещите. Да. Въпреки, че изглежда по друг начин. Нали?
Те спечелиха едно много сериозно дело в момента Samsung срещу Apple и старите модели на iPhone и iPad са забранени вече за продажба в САЩ. Значи, значи всичко, което е под 3, под 4, всичко под 4, включително и 3S и под iPad 3, са забранени за продажба в Съединените щати заради нарушение на патенти. И общо взето какво стана? Не би мирно седял, не би чудо видял. Скочиха Apple първо с тия патентни простоти и сега го изядаха, защото в крайна сметка те излизат, че имат само колко? 3 модела в момента, които могат да се продават САЩ. 4, 4S и 5, нали? Това са...
4 не може да се продава.
А, да, 4 всъщност, да, и 4 не може да се... А, да, верно.
4S и 5.
4S и 5.
Сега, първо, това според мен е практическата му стойност е почти никаква, защото аз не смятам, че това е голям проблем. Особено предвид, че Apple вече в цикъла на сегашния им такова са в момент, в който спокойно могат да пушнат 4S като по-нисък клас телефон. Защото, нали, на Apple общо взето стратегията им е, когато излезе новия телефон, другия се пуска като нисък клас предишния. Да, докато другите, примерно Samsung, пускат една вълна от нови телефони, като някои са висок клас, други са нисък клас. И сега те са спокойно в позиция да го пушнат това и не знам ти къде се чувам, аз всякъде четох анализаторите, казаха, че от финансова гледна точка това няма никакво значение.
Аз не съм говорил за финанси, но става въпрос, че знаеш, че тяхното законодателство е на принципа на прецедента. И някакви такива чудеси. Значи, в момента обикновено се получава там така, че някой като почне да печели дела, той продължава да печели дела, заради това, че преди е печелил дела.
Ти не си разбрал какво точно са спечели. Те не са спечели дело, спечелиха това, което се нарича preliminary injunction. Тоест...
Именно, забрана за продажба.
Да, докато се реши делото.
Да, обаче пред това...
Тоест, това не важи за прецеденти. Това някакъв съдия на базата на текущи такова решава дали това е един вид, като дали да те пуснат под гаранция или да не те пуснат под гаранция. Ти ще има ли опасност да направиш още престъпление или няма? Това е.
Тук те разбрах, но на... Да, може би аз малко не съм си го правил правилно на CNET един анализатор, между другото, четах, който всъщност точно това обясняваше, какви са последствията, нали, както ти каза, финансови, няма да има кой знае какво, защото той, който си го е купил, си го е купил, всеки ще купува новите модели. Но става въпрос, че има решение в полза на Samsung, което принципно е. В смисъл, самия факт, че някой е забранил продажбата е признание, че има нарушение на законите и на патентите. Разбираш ли, това нещо в последствие от юристите бива използвано и така нататък. Някакви специфики да, не може на тяхната съдебна система.
Сега, по принцип, Samsung атакуваха с патенти, които се наричат Frante, Fair, Reasonable, Non-Discriminatory, които са част от стандарт. Със същото нещо Google загубиха срещу Microsoft. Ама там тотално го загубиха и на дело, на истинското дело го загубиха. Проблема е, че се оказва, може, значи тези това много хора са изненадани, защото смятат, че точно ако за Google и Microsoft са решили така, защото Samsung и Apple са решили по друг начин. И един от интересните моменти е, че може би сега, нали, те наистина големи юристи трябва да погледнат там, те са някакви съдии, те дет го решават това от International Trade Commission, се казва между другото тялото, което го решава. International Trade Commission се нарича International, но американско. Мисъл, от американска гледна точка международната търговия, т.е. внос в щатите и така нататък с вас занимава. Не, че е международно тяло. И те, значи, са решили в единия случай така, в другия случай онака. И сега аз подозирам, че това означава, че те патенти, които са франт, за всеки стандарт има, или във всяка организация, която прави стандарти, има отделен легален документ, какво означава франт. И възможно е патентите на Google да са в такава организация с такъв франт лиценз, че да им забраняват, когато се тълкува юридически, да им забраняват да искат да се махат продукти от пазара. Докато Samsung може да имат пак франт, обаче да им разрешават да искат махане на продукти от пазара, докато се реши спор. И е възможно на това да се дължи разликата, разбираш? На това се държи разликата в тези решения. Но това е някаква, става въпрос за някакви много сложни юридически неща. Разбира се, това е победа, ако не друго, поне PR победа за Samsung. Нали? Ще един вид се вижда, че и Apple са vulnerable. Нали?
Да, почвате те да губят. Аз исках това, което тръгна този слух, са, че ще им платят в стотинки, милиард и там косорглобата. Майтап, ама хората седнаха, сметнаха логистиката, я оправиха, откъде ще се вземат, как, колко камиона ще са необходими, как ще се транспортира, и всякакви такива работи. Това щеше да е гати и купона.
Ще взема майтап сега. Всеки, който се е помислил, че е наистина, просто не е вярно.
Да, ама Да, все пак корейците, знаеш, не можеш да направят нещо. Та, сега сме на тема на Apple, две бързички неща за Apple още. Едно от тия моите най-любими проучвания, които ги казват, които хем са верни, хем обаче са супер манипулирани данните. В смисъл, направено е проучване, което гласи, цитирам, богати, бели и образовани си купуват iPhone. Всички останали си купуват Android. Сега, нали се усещаш колко отдалечко така е пиара идвал тук цялата тая работа? Сега, какво се получава тук? Информацията, чисто статистически няма манипулация на информацията. Наистина, повечето хора, които са бели, образовани, имат iPhone по една проста причина, че хората могат да си го позволят.
Да.
А хората, нали, които не са образовани, обикновено имат по-ниски доходи. Това е същата простотия, като на проучване, дето преди не знам с колко време го пуснаха Apple, че, разбираш ли, собствениците на iPhone имали повече сексуални контакти и повече им вързвали хората. И аз като се замисля, кои са собствениците на iPhone, да, защото са по-красиви. Значи, кои са собствениците на iPhone? Ами млади хора, които нямат семейства, които още брънчат като ненормални, студенти и така нататък. И да има iPhone и да няма iPhone, тия хора пак ще си бъдат по-активни, отколкото един 60-70 годишен дядо, примерно човек. Айде, 60 години вече не, още не е дядо. Ох, въобще...
Да, така е, нали, както... Аз не мога спомня от кой беше цитата, обаче... Лъжи... Нали, така степенува лъжи. Лъжи, проклетие, лъжи и статистика.
Да, как беше статистиката, е като банския костюм. Показва основното, но скрива най-важното. Та, и още едно последно за Apple изпирам. Тим Кук обеща да отвори програмните интерфейси на OS X и iOS. Демек, да можеш да си пишеш собствени интерфейси, собствени контроли, собствени джвъчки, примерно да гасиш екрана, смисъл да пускаш скринсейвър, да имаш някакъв достъп до нотификации и общо взето да имаш...
Това е много странно.
Ами, не знам, те сега явно ще е свързано нещо с iOS 7 и въобще с тази промяна. Той там още никой не знае точно какво ще се случва, само че ще е нещо голямо. Но...
Ай, за Mac е ясно, ами за iOS.
Ами, не знам, може да има по-голям натиск от разработчиците, че крайна сметка това ограничение намаля иновациите.
Ми, ще видим, пък може пък да е в някакъв компромисен вариант, да е, защото всички интерфейс да отворят, то тогава цялата идея, която беше до сега, се разбива, нали? В смисъл, то не... Да, знам, не знам, в смисъл, много странно ми звучи за iOS това.
Ами, информацията е официална, между другото, не е, в смисъл, бекчекнах е на две места, така че не е нещо, което, в смисъл, това си беше на тази конференция D11. Не знам точно какво представлява тази конференция. Явно е някаква менеджерска
нещо. Сещам се, кое е това, дето правите ни интервюто. Ами, той сега, Тим Кук, не знам, много знае какво е това, програмни интерфейси, дето го отворят. Кой знае, вкарал едно изречение, дето му казали, каже...
Ами, да знам, те се загубиха, между другото, един много читав служител, този, който беше отговорен за софтуера въобще като цел за iOS. Забравих му името, между другото, аз не знам.
Това не беше ли по дизайна, дето отговаряш аз?
Не, то по дизайна не се е махнал още.
Аз там мисля, че сложиха един друг, който харесва точно този скиоморфния дизайн, този, дето няма толкова сенки и такива. Да, ще видим. Значи, това, цялата работа ще проличи, като обидват официално iOS 7.
Да, там ще видим, наистина, там е много любопитно. Това ще е много рисково. Каквото да е, ще бъде рисков ход за тях.
Така е, защото, значи, сега в момента най-голямата критика срещу Apple е, че iOS към днешна дата е устаряваща като операционна система. Не като нещо друго, ами просто самата операционна система вече е много назад в сравнение с, нали, съвременните тенденции и трябва да я обновят и включително и като външен вид много сериозно, за да не се чувстват хората зле от това, е това нещо от преди 6-7 години, нали, побутвате пак. И те явно правят нещо там. Ще видим. Нали.
Ще видим какво ще стане. Аз ще ми е любопитно да видим дали ще вкарат мултитаскинг саппорт. Защото на тях обяснението им било, че хардуера, нали, бил прекалено слаб за real мултитаскинг. Пък непрекъснато обясняват как с по 5, по 10, по 20 пъти им се увеличава бързодействието с всеки следващ чип. И най-накрая не стигнали това бързодействие на Android техните чипове, че да могат поне мултитаск да вкарат. Защото все пак...
Аз мисля, че там обяснението е, че някой програмист ще се издъни и ще изпорка батерията, но... Аз за пълен мултитаскинг съм почти сигурен, че няма да.
И според мен няма да има, но ще видим. Основно ще са интерфейси, но да, наистина трябва да се пипне. Колко, от коя година не е пипан интерфейс, между другото? Сещаш ли се?
Ми те пипат някакви малки работи.
Май от както iPhone 1 излезе, всъщност не е пипано,
Да.
концептуално не е пипано това нещо.
Ми сега ще видим какво са решили да направят, колко са решили, че могат да си позволят. Така.
Да, добре, ти имаш ли нещо?
Кажа. Ами имам тук една новина, която е така много кратка, ама ако се окаже сериозна работата, може да се да има голямо значение. Intel са обявили така програма, не съм много сигурен, те там, нали, имат за ултрабук, имат дадат някаква дефиниция примерно на ултрабук и казват, нали, че ще подават по-евтино процесорите на тези, които правят по тази дефиниция компютри. Сега имат нещо, което доколкото разбирам е подобно нещо за таблети и лаптопи за $400 с там съответните им нови Atom процесори, които сега излизат с Haswell ядрото и така нататък, и таргетират $400 таблети с Intel процесори и там с някакви други спецификации, което е супер агресивно според мен от тяхна страна, и ако докарат наистина смислени таблети на пазара на тази цена, може да има голямо значение.
Ми, Galaxy Tab 3 е първият обявен, който ще излезе с такова нещо. Аз това ще я да го обявявам като новина. С тия новите двоядрени Atom Haswell.
Ама
цената...
под $400 ли ще?
Ами, цената не мога да я видя, не е обявена цената, но като характеристика е прилично. В смисъл, с екрана не е нещо, кой знае какво, 1280x800, с последния Android, в смисъл стандартен таблет, общо взето. В смисъл няма още информация, не е обявена дата за излизането, но общо взето ще е стандартната Galaxy серия, нали, на Samsung, не мога да се очаква нещо драстично, но става въпрос, че явно Intel определено с този Haswell много сериозно скачат към спада на PC продажбите, защото на тях там им е хлява. Десктоп процесори, кой купува вече?
Ами... Да, в смисъл аз си купувам, но...
И аз си купувам, но не, малко сме ние.
Да,
обикновено
да.
Гейма се изнася по конзоли, по мобилни.
Дето ги критикуваха Intel, Intel никога не бил се подценява, според мен.
Къде бе човек Intel? Компанията... Между другото, те са големи сладори. В смисъл, Intel имат няколко много странни решения. Не странни решения, ами... исторически погледнато, те държат патента за микрочипа, за микропроцесора. И когато за първи път, нали, са показали прототипа, там някакъв ресърчер им показал, някой от менеджерите казал, много готино, ама не виждам какъв е смисъл на това нещо. И за малко да стърват патента. И също след това няколко години по-късно същия този менеджер казал прочутите думи, нали, че в света в момента има търсене за 3, максимум 4 компютъра.
Ма то тогава това е било вярно.
Тогава е било вярно, ама...
И компютрите са изглеждали нещо с размерите на един цех, нали, някаква, ай, поне стая, ай, не цех.
Ей, наскоро ми попадна снимка на първия диск на IBM, 20 мегабайтов твърд диск, как го свалят от един самолет с един мотокар, защото тежи няколко тона.
Така е.
Да, технологиите се развиват. Та между другото, аз за хардуера за Haswell иска да спомена, в крайна сметка излезна тази серия, четвърто поколение в крайна сметка. i7-4770K общо взето е водещия. Отзивите са много противоречиви. Поне аз не съм, аз сега разбрах колко съм изостанал с хардуера. Преди няколко години бях супер наясно с хардуера, вече съм поизостанал. Хубавото на процесора е, че 3 гейт, нали, транзисторите на 22 нанометра, подобрена архитектура, доста така подобрена производителност, и най-хубавото е, че има много сериозна графика. Т.е. графиката, която е вградена вътре, наистина изстрелва нещата много, много нагоре. Мисля, не е просто графика да ти работи офиса, нали, да ти нещо подобно. А графиката си е вече подходяща за приличен гейминг. Нали, не мога да сравняваш примерно с последни серии на Nvidia. А другото хубаво нещо, което вкарват, и то е пряко свързано към мобилните технологии, е това, че консумацията на енергия е много ниска на Haswell платформата, и има някаква схема вътре за динамично скалиране на частотата на процесора, изключване на ядра. Изтеглили са го на още по-високо ниво. И става въпрос, че в момента ако примерно ти си набузиш десктоп процесора и той примерно удари 80-90 градуса вече на границата, нали, на прегряването, където е, той просто се намаля производителността, не намаля тактови частоти, не намаля волтажи, просто намаля производителността. Техническата част, наистина, не искам да влизам тук да спекулирам с неща, които наистина не съм наясно, но отгоре-отгоре идеята е такава, че когато усети процесора, че вече така не издържа, почва да си намаля производителността с цел да се охлади. И общо взето същия този механизъм има много добър ефект при мобилните приложения, защото на практика, нали, целият ядра се изключват или въобще производителността пада и няма нужда, както до момента, нали, тръгна тенденцията, да имаш един високопроизводителен процесор, един нископроизводителен процесор, телефона, примерно таблета, като ти е в sleep mode, едно слабо процесор, че отзади да работи, да слуша, нали, за мрежа и всякакви такива работи, пък като пуснеш вече игра да ти тръгва високопроизводителния. Това нещо е вкарано в един процесор, което респективно намаля разходите, защото е в един процесор. Гордо същата концепция са опитали да я направят. Техническите детали наистина не ми липсват. Ми липсват страшно много. И странно, защото тук на няколко места попадам, че тези процесори наистина греели страшно много. В смисъл не мога ги охладят. Били постоянно на по 80-90 градуса температура. При това не клокнатите версии. Което е, не знам, малко притеснително, защото това принципна е тенденция на AMD от много време те да греят. И същевременно в този случай попадам на една такава новина, че следващото поколение, т.е. AMD подготвя процесор, който ще е на 5 ГГц и консумацията ще му е 220 Вт.
Ага, това е сериозна работа.
Ти представяш ли си 220 Вт, дънната платка, какви стабилизатори трябва да има и как трябва да бъде на това човек при 220 Вт, това нещо, ако нещо не е наред, то може да се подпали, бе. Ами, видеокарта, аз която имам, е 350 Вт в момента консумация, нали, топ. Процесор е 795. Бате, това е процесор 220 Вт. Наистина. Общо взето, това е с което иска да кажа с няколко приказки. Intel тръгват към мобилните и ултрамобилните и преносими технологии. AMD явно тръгват към сериозния десктоп. Искат, в смисъл, явно там се очертава някаква пазарна ниша, която не е толкова голяма, колкото мобилния пазар, но AMD явно иска да я хване и да си поддържат десктопи и хай перформанс, защото има много хора, които им трябва такива процесори, нали? Не само геймери, хора, които се занимават с Photoshop, с всякакъв тип креатив и така нататък. Така че това общо взето е от мене за Haswell. Ти нещо добавиш?
Ами аз в принцип, моята лойка за хардуер, аз като си купувам или апгрейдвам компютър, правя някакъв ресърч за хардуера тогава горе-долу понаучавам кое какъв перформанс има, чак такива детайли като не гледам, нали, там съвсем транзистори и глупости, нали, бройки не гледам, но гледам, нали, производителност. И после като си купа компютър, спирам да я гледам, защото почва да се депресира как ти поевтинява хардуер, нали? И следващия път, примерно след 2 години, пак апгрейдвам, да кажем, и тогава пак гледам и научавам и после гледам всичко да забравя, защото, нали, не е добре за това.
Да, анализаторите всички са единодушни на едно мнение, между другото. Дали в момента, ако си на трето поколение Intel, да скачаш към четвърто поколение, категорично не, за самата идея. Ако взимаш нова машина, тогава се заслужава, защото си с нов сокет, трябва да сменеш дъно, на всякакви такива работи.
Но пък казват, като гледам, всички са от нас положително към този Haswell и казват, че е успешна работата.
Ами да, то, нали знаеш, те са на тик-так режима. Това всъщност е старото, т.е. това е... всъщност това не е нищо ново, просто чакай ли, аз се бъркам. В смисъл, това е всъщност е третото, първата генерация на четвърто поколение, т.е. втората генерация на четвърто поколение ще бъде иновативното, т.е. следващата ревизия. Тогава ще би трябвало да влезнат новите неща. Но нека да наистина да не говоря толкова за хардуера, защото наистина се депресира, като се усетих колко съм изостанал с хардуера. Ако някой тук е наясно, нека да пишете в коментарите, светнете ме тик-так, в момента на тик или на так режим сме, по отношение на Haswell.
Така. Аз имам още една новина. Две новини. Едната е много кратка. Zynga пак са уволнили бая народ.
Менеджерите ли пак всичките?
18% ми не, от ние дето правиха Draw Something от цялата компания. 18% от персонала им е това. И така е. Така трябва да е. Те Zynga трябва да изчезнат. Смърт на фалшивия гейминг. И yes. Така. Аз съм много доволен от това. То балон се спука и изчезна. Точно така.
Е, още не е изчезнал. Само изчезна. Да, то има ли някой дето да... Те какво имат сега в момента? Кво им е...
Сигурно фермата още работи там.
Да, бе. това колко, това бат, колко години стана тази ферма, ги издържаше всичките. Наистина.
И, да, ги направи, не знам си за колко да струват повече от EA, което беше безумно. Ама то се видя, че това е балон.
Имаше един момент, който...
Имаше един момент, който Зинга струваше повече от EA.
Това е абсурдно, човек.
Ими, сега струват някакви стотинки, а... Имаше един момент, ето, който е продал тогава акциите. Така, имам последна новина, която имам аз. Microsoft са решили да правят ежегодни релизи на повече си по-важни неща и естествено, когато релизът е на по-малко време, той става по-инкрементален. Ще има нова ревизия на Windows Server до година и нова ревизия по-интересно на Visual Studio, което е, нали, до сега на Visual Studio цикъла беше 2 години. Сега ще има на една година. Гледах така тези неща, де са показали до сега. Има там малко неща за код. Повечето неща, които са показали, са за това, което му викат Application Lifecycle Management, т.е. да, разните методологии там, Scrum, RUM, как да ти интегрират bug tracker-а с task таковата, такива неща. Има доста. За съжаление, на мен ми са много скучни те. В смисъл, самата тема ми е безумно скучна.
Project management и така
точно, нататък. Точно е и тези неща. Предполагам, за някои хора са важни. Мен аз само като стигам до това и ги прескачам такъв. И обаче, прави впечатление, че Microsoft много натискат там. Явно имат клиенти, които натискат за това, не знам. И много се застъпва много сериозно. Имаше някои фичери за код, които са показали до сега. Те ще показват още неща, нали, докато излене. Но прави впечатление, че се ориентират към, както между другото open source света отдавна прави, към по-малки, но инкрементални релизи.
Mm-hmm.
И за това важи и за Windows Server, и за Visual Studio и така нататък. Дори и за EA, ако искаш, всякото излезе Windows Bush, има ново EA.
Да, 11-ката. Да. Ужас, пак ще получиш, има инфаркти на дизайнери и фронтендери.
Те, а, да се оправят с EA8, пък тогава да мислят за EA11.
Кой знае каква буква пак ще изкарат, пак ще казват, че бил най-економичният енергоефективен и сигурен и бърз и така нататък. Просове, че как, с каква наглост, бе? Значи, бил най-бързия браузър, ами пусни си един Chrome, примерно, и пусни един Internet Explorer. Как, един човек без с окото си, с ръката си може да види кое е по-бързо.
Ми не е вярно това. Смисъл,
кое не е вярно?
Не е вярно. Ми, според мен, сега вече може да е вярно, обаче в момента, в който излезе съответната версия на браузъра, аз като проверявам, от 9 и 10 бях по-бързи от всички други. Това и според мен видимо. Но наистина факт е, че те имат много голям цикъл и примерно те релизват и след 3 месеца Chrome и Firefox ги минават и после, да кажем, още 7-8 месеца или там, зависимо сега какъв ще е цикъл, да я знам. Или примерно година и половина, да кажем, са наистина по-бавни. Обаче 9 и 10, с сравнение с браузърите, които излезнаха там, в момента, в който излезнаха, бяха по-бързи. И верно, за малко време бяха по-бързи, после още няколко месеца бяха еднакво бързи.
Човек, не може 3 минути да ми се зарежда браузър. Да начисна аз
иконката... А как се зарежда 3 минути? На мен не ми се зарежда така.
Ими, на мен ми се зарежда първото пускане, му е отвратително, да не 3 минути, е
сега...
минута.
Трябва да кажем, че има нещо друго. Когато ти използваш често един браузър, примерно използваш Chrome или EE при мене го има обратния момент за зареждането, защото аз всеки ден, като си пусна компютъра, си отварям EE, примерно. Ти всеки ден, като си пуснеш компютъра, си отваряш да кажем Firefox или Chrome. И операционната система прави това, дето така prefetching, дето следите кои програми използваш и ги зарежда в бакграунд още в началото памета, за да стартират бързо. И операционната система един вид очаква, че ти ще отвориш то браузър, а не другия. Аз като ти покажа при мен, се отварят наобратно по-бързо, ама аз не говоря изобщо за това началното стартиране. Говоря
да, за неща, да. После за ред на страници, JavaScript, Performance, HTML, да, парсване и така нататък.
Да, да.
Тия неща. Не знам, но, пак е по-бавно.
Ми, не знам, смисъл, ако искаш и да видиш, примерно, Tom's Hardware браузър Showdown, и да видиш във всичките. Защото те ги правят периодично, примерно 6 месеца или нещо такова, и да видиш, примерно, от тогава бенчмарковите им, когато са излезнали съответните версии на ИЕ. да видиш, че...
статични бенчмаркове, не вярвам, човек.
Ма те не са статични, те имат Tom's Hardware, те с някакъв натрален сайт, имат супер много комбинации от супер много неща. Зареждане на Real World сайтове, стартиране на браузъра, памет колко заема, от така нататък имат ги всичките. Примерно, когато EA излезна и е 9, спечели за най-добър браузър според тях. Там на всичките такова. Сега, нали, след 6 месеца загуби титулата, нали, на някой друг там, да я знам какво беше. Но става просто, че когато излезнат, истина това. За EA 9, EA 10. Така, сега ще видим и 11, какво ще стане.
Да,
но в момента е като браузър, чисто като браузър, аз не виждам, примерно на EA 8 виждах някакви реални недостатъци, нали, такива в скорост, в такива неща. От тия 9 и 10 не мога да кажа, че виждам някакъв сериозен недостатък, освен добавките, защото различни добавки, нали, се разработват най-често. В смисъл, разработчици са фенове на Chrome и Firefox и разработват по-качествените добавки за Chrome и Firefox. И това е общо заето единствено така сериозен недостатък, който виждам на EA. Не мога да кажа, че е бавен. Даже според мен браузърите всичките стават по-нестабилни.
Как да разработваш за IE, при условие, че той няма пълна поддръжка на HTML5? Как да разработваш тия разширение? Ще на .NET ли да ги пиша? Значи, вижте, тези разширения на Firefox и на Chrome са много тясно свързани с HTML5. Обикновено се пишат на HTML5. Не се пишат с някакво вътрешно API на браузъра с някакъв странен език.
Това е проблем с EA-то, но EA поддържа такова скриптлите или как се викаха те, забравяйки. Но става просто, има такива модели в EA, можеш да пишеш такива бутончета да ги слагаш.
Специално за него.
Знаеш, специално за него.
Той няма пълна поддръжка на HTML5.
Значи никой няма, стандарта не е завършен. Какво значи? Добре, кажи, кое няма Internet Explorer.
О, сега ще ме караш да пиша в реално време тук и да търси и
така нататък. Не, бе, кажи ми, е така, да го има, пък го няма.
WebGL няма, това го говорихме вече за WebGL. Поддръжката на SVG и Canvas е отвратителна по отношение на перформанса.
Не, това съм сигурен, че не е вярното. SVG и Canvas. Хардуерно ускорени са първите, които бяха хардуерно ускорени. SVG и Canvas.
Добре. С другия подкаст ще изваря списък от нещата, въпреки че то ги има някъде. Някой ги изваря, просто да не търси в момента.
Само да не ги изваряш ти е 8, нали? Глези и е 10 да са. Добре. Аз знам, че има, нали, наистина факт, че у нея имат повече неща, но въпросът е те разширения, какво точно ползват, дето... Какво, WebGL ли ползват тези разширения на Chrome? Да, я знам.
Има много неща, които са прани на WebGL. Добре, айде да спреме до тук. Става ли?
Добре.
Добре. Че наистина пак ще го отплеснем. Както сме писали в сайта, не може да се контролираме.
Да.
Понеже няма тук един падар с една гега да наплющи по главата, като се отплеснем, трябва самия да се контролираме.
Трябва да си наемем.
Ей, като ония, дето си беше наел някаква жена, нали, да го би по главата всеки път, като влезе в социален сайт. Или нещо подобно и капитета, нали, производителността му се дигнал с 70%, нали?
Да.
Това е някаква нова форма на садомазо. Така, аз имам няколко тук по-дребнички новини. Примерно, че Seagate пуснаха твърд диск, който е само 5 мм дебел, което е много впечатляващо, особено като се види на снимка. Естествено, насочено към този тип ултра тин лаптопи, които Intel всъщност подготвят, Haswell и смисъл. То не че само за тях, но общо взето, където ще се опитват да си напънат нещата. Размери 325 гигабайта, 5400 оборота въртене, SATA интерфейс, нищо кой знае какво. Общо взето, това не са SSD дискове. Това са си дискове с плоча и с глава. 5 мм. Представете си колко е тънко. Значи в това нещо има плоча, в това нещо има глава за четене, в това нещо има мотор, в това нещо има стабилизаторите, има всичките тия неща. Което е странно, но технологиите се развиват. Общо взето има още много хляб за HDD. SSD-то ще мине много време, докато измести HDD-то. Много време.
Да, знам, на мен всичките ми компютри са с SSD. И десктоп компютрите ми имат и друг хард диск.
Задължително. Ето, нали, това е класиката SSD, OS-а на SSD-то,
да
се лоудват бързо нещата, а иначе важната информация на два диска на RAID отстрани, стандартни HDD-та, и това е като изтрещи SSD-то, просто фърляш и слагаш ново.
Да, е така правят. Да.
Това, това е ми ужасното, човек. Спират без предупреждение. Трещат без предупреждение.
Обаче, това пък е полезно, защото така кара да мислиш за бакапа. Нали? Смисъл, ти за разлика от преди, когато ти трябва да си да мислиш, смисъл, ти не очакваш да ти изгърми компютъра, сега очакваш да ти изгърми компютъра, а пък той преди, те компютрите ти преди се разваляха, просто ти не го очакваш и тогава не си подготвен. Сега, когато си сигурен, че ще стане, си длъжен да си подготвен.
Е, затова не се бях съдетил, между другото. Викаш, нарочно, конспирация, нарочно го правят така да напревъзпитат.
Е, така трябва, не, не, сега си бакапвам всяка седмица и защо.
Да, то поне за щастие е то тип, нали, имиджи на така нататък вече е доста, доста напред. В смисъл, буквално с един клик и на Linux, и на Windows си правиш пълния бекъп с имидж. Особено великото DD под Linux, не знам дали се запознат за какво става въпрос.
Не.
Ами DD е байт копи на целия диск. Да. В смисъл, дори после като го върнеш, байта, който е бил на това място, ще бъде на това място, чисто физически, на този сектор, на този кластър. Е така нататък. И буквално за... няма нещо, което да не може да бъде копирано по този начин. Само пишеш си DD и целият партишен ти го пущи някъде отстрани и после връщаш сам.
Да.
Като ISO. Само, че е малко по-детайлно. Добре. Google пак се закачат с Microsoft лека по лека. Обявиха, че няма да чакат много-много време. Когато намерят някакъв бъг, някакъв експлойт или нещо подобно, ще го публикуват след 4 дни. Защото в момента ситуацията, знаеш, беше, трябваше да изчакат известно време, около 60 дни, нали, да нотифицират Microsoft, те да вземат някакви мерки и тогава да го пуснат публично, за да не може хакерите да се възползват от това нещо. Но един от разработчиците на Google заяви нещо от типа на не ми се занимава с глупавия софтуер на Microsoft и въобще цялата политика на Google, че като намерят някакъв такъв хак, ще го пускат на четвъртия ден.
Това между другото не се отнася само за продуктите на Microsoft, за всички.
Да, да, но така е поднесена новината, че...
Все едно Microsoft са виновни.
Именно, да. Малко PR. Аз затова ти казвам, те започват да се закачат, защото тук си лъха просто на PR-ска работа цялата. И всъщност това не знам дали ще е хубаво или ще е лошо.
Аз съм съгласен с тази политика.
Да, но се да седнат да ги оправят най-накрая тези грешки.
Ми, не само това, не само Microsoft да ги оправят, ами според мен е, казваш му, даваш му една седмица и, и след това пускаш, защото те, уния дето правят мизериите, ще го намерят и те. Според мен е, аз те не вярвам в security by obscurity. И не вярвам в това, дето няма да го намерят грешката, защото примерно го няма кода или защото не сме я пуснали, значи никой не я знае и няма да я намери. Да се пуска и това е. Поне да знаят хората, то обикновено като има грешка, тя disable ваше еди кво си и вече не си vulnerable. Да могат поне тези, дето наистина ги вълнува това да са наистина секюрнати в този смисъл, да могат да си... да си защитат нещата, как се пишат.
Еми да, той в InfoSec като ти стече, нали, как се какво и как се фиксва, то общо заето там нататък си тръгва по линията и с хората се информират, но окей, закачат се на дъно. В Linux е това и между другото голямото предимство, че като се намери нещо, то веднага става публично. И веднага се намира някой да го прави. Става разлика, нали, че всеки има достъп до изходния код. Да се надяваме, че това нещо ще доведе до положителни резултати, дето се вика. Другото, като става въпрос за хакове, някакви security researchers успяли да хакнат iPhone през модифицирано зарядно.
Това е много странно.
Да, мисля си, че е някакъв от тия, нали, новините, дето се чудиш за какво става въпрос. Нали, кой ги е пуснал, някой се базика, кой е разбрал, не е разбрал разваления телефон, но всъщност е потвърдено от CNET. Има демонстрация на това нещо и ще бъде демонстрирано на Black Hat. Този конференцията на Black Hat, който ще е на 27 юли във Вегас, и там в крайна сметка ще бъде показано това нещо. Не знам точно как, не са разкрити детайли всъщност какво точно прави, какво точно имат предвид под хак. Освен, нали, че са успяли да инсталират приложение без намесата на потребителя. Значи ти си повъргваш телефона в някое зарядно и една минута по-късно някакво приложение качело на телефона ти.
Еми, това не е кой знае колко практично, но е супер интересно, че е възможно.
Да. Еми, явно търсят откъде да го пробият. Явно Apple много добре се държат сигурността с тези проверки, нали, на приложение по две седмици и повече, нали, преди да ги пуснат. Там няма как да пробиеш. Така че търсят някакви други варианти. Но ще видим. Между другото, това ще е много интересно. Аз ще го следя, в смисъл, адно съм се да следя на тази конференция Black Hat, защото там изкачат много интересни неща. И в Reddit, и в... Айде, с Twitter не ползвам, но индиректно го ползвам. Така нататък. Ще видим. Ще бъде любопитно. Какво ще се случи? Друго... А, извънземни! Хе-хей, да, извънземните. Ти имаш ли още нещо?
Не.
Айде да спомена с няколко думи за извънземните, че то вече... И да минаваме към темата. Значи, канадският министър на отбраната официално заяви, че има извънземни, минимум 4 раси, те са тук на земята и американското правителство работи с тях в обмен на технологии. Значи, общо взето такива новини непрекъснато изкачват. Това, че разликата в този случай е, че това е официално лице на официална... Аз не знам точно какво е било, някакво изслушване пред сенатори или не знам точно как е термина, но става просто, че на официално събитие, официално лице, официално изнася тази информация. И общо взето всички пощъртляха за цялата тази работа. Те, които, нали, са фенове на теория на конспирациите, почнаха викат. Видяхте ли? Казах ви аз. Има ги, крадат крави непрекъснато, правят експерименти с тях, чипови ни слагат и така нататък.
И са рептили, рептили.
Да,
и рептилите рептили. На мен са ми любимите.
Да, английското кралско семейство било от тази раса.
Да, да, и Обама, и всичките.
И Обама, да, и така нататък.
Това се знае, има снимки в интернет.
Да, но който между другото се интересува, нека да прочете или да изгледа всъщност изказването на този господин министър, защото там се казват някои неща, не свързани с извънземните, ами принципно с ситуацията на планетата Земя, които са доста вярни. Нали, за... Кабал, т.е. тъмните съглашения за тристранните комисии, нали, за изкуствените монополи и така нататък. Общо взето човек си каза много истини. Това с извънземните просто... Абе, за първи път официално лице обявява, че всъщност съществуват извънземни. Това е цялата работа. И започва явно...
Но те само в щатите кацат.
Не, той това обясняваше, че 60-те години над Европа се е появила флотилия НЛО-та и се отправила... на юг и тогава, нали, студена война и така нататък, всички са подкачили, защото мислят, че това са руснаци. Въпросът е обаче, че флотилията се оттеглила и, нали, бутона за паника не бил натиснат, защото не се знае какво ще стане тогава. Но не е било само за Америка, но общо взето съглашателството, т.е. работата на извънземните според канадския министър е само между, основно между западните държави, т.е. Съединените щати и западните държави, високотехнологичните, високоекономически развитите държави. И цялата идея на това нещо е нещо, което пък вече отива в съвсем друга теория на конспирациите, е, че цялата идея на този план, всичките тези действия, монополи, триадици, кабали, извънземни, е да се доведе до едно глобално правителство в цялата планета. Да няма държави, да няма нации, да няма езици, да няма религии. В смисъл всичко да е едно. Абсолютно монопол на всичко. И по отношение на държава, и по отношение на езици, и по отношение на религия, по отношение на правна система, и по отношение на човешки права. И... не искам да влизаме повече нататък в тази тема, защото тук нататък всичко е теория на конспирацията. Но е интересно, че все пак някой каза, че съществуват. И аз искам да видя тия Great White, нали, големите бели, така ги наричали едната раса.
Аз съм за рептилите, не. Аз си настоявам за рептилите.
Абе, да дойде да пим по една ракия от тачулата и дядовата. Дядовата е по-хубава.
Да се разберем.
Да. Скъсам от градината един домат, дивилско сърце от тия големите нацепените. Слагаш малко сиренце, една люта чущица отгоре, една студена ракия. Седнем си да правим един муабет. Кога се занимаваме с глупости? И така, мисля, че е достатъчно за това. Имаш ли още нещо?
Да, мине.
Да минаваме към темата тогава.
Да минаваме към темата.